America in Khmer.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី7ខែមិថុនាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពោជិននឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump សម្រេចយកពន្ធគយថ្មីលើប្រទេសចិនបន្ទាប់ពីចំនួនកម្ពុជា G20 ប្រទេសរុស្ស៊ីចិនសម្ដែងនៃការគ្រប់គ្រងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីចិនទៅបំពេញទស្សនកិច្ចប្រទេសរុស្ស៊ីប្រធានាធិបតីអាមេរិកសរសើរចំណងទាក់ទងដែលមិនអាចកាត់ផ្ដាច់បានរបស់សម្ព័ន្ធមិត្តឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកនៅពិធី D-Day
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីទាហានជើងទឹកម្នាក់អាយុ97ឆ្នាំបានលោតឆាត់យងលើតំបន់ Normandy នៅពេលចាប់ផ្ដើមពិធីរំលឹកទិវា D-Day ក្រុមមន្ត្រីសហគមន៍អឺរ៉ុបផ្ដើមជួបភាគីពាក់ព័ន្ធនៅកម្ពុជាក្រោមក្របខ័ណ្ឌ EBA និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមរុករកចូលទៅក្នុងអណ្ដូងរ៉ែក្នុងប្រទេស Nouvelle-Zélande ឡើងវិញដើម្បីស្វែងរកមូលហេតុនៃការផ្ទុះមួយកាលពី9ឆ្នាំមុនលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពោជិនសូមអញ្ជើញលោកពោជិនបាទ
អរគុណប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនិយាយថាលោកនឹងសម្រេចថាតើនឹងយកពន្ធគយថ្មីលើប្រទេសចិនបន្ទាប់ពីចំនួនកម្ពុជា G20 ដែលជាចំនួនរបស់ប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនជាងគេ20ប្រទេសនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុននៅខែនេះប្រធានាធិបតីត្រាំបានគម្រាមកំហែងយកពន្ធគយថ្មីលើទំនិញចិនដែលមានតម្លៃ300,000ពាន់លានដុល្លារទៀតលោកបានប្រាប់ពួកនាយកព័រមៀនក្នុងអន្លង់នៃដំណើរទស្សនកិច្ចទៅតំបន់ភាគខាងជើងប្រទេសបារាំងកាលពីថ្ងៃពុធថាខ្ញុំនឹងធ្វើការសម្រេចនេះនៅពីសប្តាហ៍ក្រោយទៀតប្រហែលបន្ទាប់ពីជំនួបកម្ពុជា G20 ជាវេទិកាមួយនៃប្រទេសចំនួន19ប្រទេសនិងសហភាពអឺរ៉ុបលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយទៀតថាលោកនឹងជួបជាមួយប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីងពីងនៅឯចំនួនកម្ពុជានោះហើយបាននិយាយទៀតថាយើងនឹងឃើញអ្វីដែលកើតមានឡើងប្រធានាធិបតីត្រាំបានយកពន្ធគយលើកទី1លើទំនិញនាំចូលរបស់ចិនកាលពីឆ្នាំទៅនៅក្នុងការខំប្រឹងប្រែងមួយដើម្បីបន្ថយអន្តរភាពពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនហើយនឹងដាក់សម្ពាធលើប្រទេសចិនឲ្យធ្វើកំណែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចប្រធានាធិបតីត្រាំបានចោទប្រកាន់ចិនពីការព្យាយាមទ្រតាសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកដោយការជួយឧបត្ថម្ភប្រាក់មិនត្រឹមត្រូវដល់ក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួនហើយនឹងការលួចឬបង្ខំឲ្យផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅឲ្យចិនប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin កាលពីថ្ងៃពុធបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំទទួលប្រធានាធិបតីចិនលោក Xi Jinping ដើម្បីចរចានៅវិមានក្រឹមឡាំងដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីការកើនឡើងនៃចំណងទាក់ទងរវាងប្រទេសទាំងពីរដែលជាអតីតគូប្រកួតប្រជែងកុម្មុយនីសក្នុងអន្លង់សង្គ្រាមត្រជាក់នៅឯបញ្ចប់ជំនួបមានសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នាមួយដោយប្រទេសចិននិងរុស្ស៊ីបានសម្ដែងនឹងការគាំទ្រប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ហើយបានសរសើរអ៊ីរ៉ង់ចំពោះការអនុវត្តលក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់ជាមួយមហាអំណាចពិភពលោកនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Interfax របស់រុស្ស៊ីប្រទេសទាំងពីរបានសង្កត់ពីការតាំងចិត្តរបស់ខ្លួនដើម្បីថែរក្សាទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអ៊ីរ៉ង់សេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះប្រាប់ឲ្យដឹងថាភាគីនានាបានបញ្ជាក់ពីសេចក្តីត្រូវការដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍នៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការខាងពាណិជ្ជកម្មសេដ្ឋកិច្ចរវាងនឹងគ្នានឹងគ្នាជាមួយអ៊ីរ៉ង់ហើយជំទាស់ប្រឆាំងដាច់ខាតការដាក់ទណ្ឌកម្មជាឯកតោភាគីដោយរដ្ឋណាមួយនៅក្រោមលេសនៃច្បាប់ជាតិរបស់ខ្លួននោះសហរដ្ឋអាមេរិកបានដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់នោះនៅខែឧសភាឆ្នាំ2018ហើយបានដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងខ្លាំងលើអ៊ីរ៉ង់ថ្វីបើបានសម្ដែងនឹងការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងដល់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ក៏ដោយរហូតមកទីនេះទាំងប្រទេសចិននិងរុស្ស៊ីទំនងជាធ្វើទៅតាមលក្ខខណ្ឌនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក ការដឹកជញ្ជូនពេញរបស់អ៊ីរ៉ង់ទៅកាន់តំបន់អាស៊ីបានធ្លាក់ចុះនៅពេលដែលចិនមិនទំនងជាទិញប្រេងច្រើនដោយដែលខ្លួនបានធ្វើមុនខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុននៅពេលដែលការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រេងបានចាប់ផ្ដើមហើយបានចូលជាធរមាននៅដើមខែឧសភាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនិងប្រធានាធិបតីបារាំងលោកម៉ាណែលម៉ាក្រុងបានចូលរួមពិធីការពិធីពហុនៅឯទីលានបញ្ចុះសពទាហានអាមេរិកាំងនៅក្នុងតំបន់ណូម៉ង់ឌីដើម្បីប្រពខួបលើកទី75នៃការឡើងគោករបស់កងទ័ពសម្ព័ន្ធមិត្តឬ D-Day បន្ទាប់ពីជំនួបទ្វេភាគីនៅក្នុងទីក្រុងកង់ពិធីនានាបានធ្វើឡើងនៅឯពិធីបញ្ចុះសពនិងវិមានផ្សេងផ្សេងនៅទូទាំងតំបន់នៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបារាំងចក្រភពអង់គ្លេសកាណាដានិងប្រទេសជាតិសម្ព័ន្ធមិត្តគ្រប់វិញ្ញាណខណ្ឌយុទ្ធជនដែលបានបាត់បង់ជីវិតទាហានសហរដ្ឋអាមេរិកប្រហែល 2,500 នាក់បានស្លាប់ក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃនៅថ្ងៃទី6ខែមិថុនាឆ្នាំ1944នៅពេលដែលកងកម្លាំងសម្ព័ន្ធមិត្តបានរំដោះប្រទេសបារាំងពីការទូតារបស់ពួកណាស៊ីអាឡឺម៉ង់ការស្លាប់របស់កងទ័ពសម្ព័ន្ធមិត្តទាំងនេះនៅថ្ងៃនោះមានប្រហែល 10,000 នាក់មិនដល់មួយឆ្នាំផងបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារនោះអាឡឺម៉ង់បានចុះចាញ់នៅពេលដែលទីក្រុងបេឡាំងបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់កងទ័ពសម្ព័ន្ធមិត្តលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនិងប្រធានាធិបតីបារាំងលោកម៉ាណែលម៉ាក្រុងបានអញ្ជើញទៅដល់តាមឧត្តមភាគចៈប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយមកប្រធានាធិបតីបារាំងលោកម៉ាណែលម៉ាក្រុងបានប្រាប់អតីតយុទ្ធជនជាភាសាអង់គ្លេសថាយើងបានដឹងអ្វីដែលយើងជំពាក់អស់លោកជាអតីតយុទ្ធជនតាំងនាមឲ្យប្រទេសជាតិខ្ញុំចង់និយាយថាសូមអរគុណលោកសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកអាចចុះខ្សោយដោយការរីកធំឡើងនៃសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មឬការធ្លាក់ចុះភ្លាមៗនៅទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុសកលលោកនេះតាមការព្រមានរបស់អង្គការមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF ក្នុងការពិនិត្យមើលសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំឆ្នាំមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិបានប្រាប់ដឹងថាសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកបានវិលូតលាស់ក្នុងទំហំ 2% 6% នៅឆ្នាំនេះលើសពីការព្យាករណ៍កាលពីខែមេសាដែលមានប្រហែល 2% 3%ក៏ប៉ុន្តែរបាយការណ៍នោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងដែរថាសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកទំនងជាមានភាពគួរថ្នាក់កើនឡើងនៅពេលដែលពួកអ្នកវិនិយោគទុនមានការព្រួយកង្វល់អំពីសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរបស់អាមេរិកមូលនិធិនោះប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មនោះអាចបណ្តាលឲ្យស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុសកលលោកកាន់តែអាក្រក់ឡើងមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF បានរិះគន់រដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំចំពោះការខំប្រឹងប្រែងធ្វើឲ្យមានទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មសកលលោកឡើងវិញតាមរយៈការយកពន្ធគយហើយបាននិយាយទៀតថាវាជាការចាំបាច់ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវដោះស្រាយចំណុចពាណិជ្ជកម្មនោះជាមួយនឹងប្រទេសចិនរបាយការណ៍នោះប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកបានរឹបឡើងចេញផុតពីវិបត្តិដែលបានចាប់ផ្ដើមនៅឆ្នាំ2008ក៏ប៉ុន្តែពលរដ្ឋអាមេរិករាប់លាននាក់មិនបានទទួលប្រយោជន៍ពីការងើបឡើងរបស់សេដ្ឋកិច្ចនោះទេរបាយការណ៍នោះក៏បានអំពាវនាវដល់រដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីត្រាំឲ្យបញ្ជៀសការធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចមានភាពយឺតយ៉ាវដោយការអនុវត្តកាត់បន្ថយបំណុលសាធារណៈនិងក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មឲ្យនឹងដោះស្រាយអសមភាព
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
នៅពេលមានពិធីប្រពខខួបឆ្នាំទី75នៃទិវា D-Day ក្រុមបុគ្គលិកយោធានិងស៊ីវិលរាប់ពាន់នាក់បានចូលរួមក្នុងការសម្ដែងបង្ហាញជាថ្មីនៅការប្រយុទ្ធល្បីល្បាញនិងព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់គួរកត់សម្គាល់នៅទូទាំងតំបន់ Normandy នៃប្រទេសបារាំងលោក Henry Richwell រីកាពីទីក្រុង Carleton ថាពួកទាហានជើងចាស់ដែលបានចូលរួមក្នុងការប្រយុទ្ធក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ D-Day បានយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងដល់ការសម្ដែងជាថ្មីអំពីការប្រយុទ្ធនេះហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
កាលពីថ្ងៃពុធទី5ខែមិថុនានៅក្នុងអាកាសលើតំបន់ Normandy លោក Tom Rice អាយុ97ឆ្នាំបានលួចឆាត់យូពីយន្តហោះធុន Dakota មួយគ្រឿងដែលសល់ពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2ដោយធ្វើតាមការលួចឆាត់របស់លោកនៅព្រឹកនៃទិវា D-Day លោក Tom Rice បាននិយាយថា
អស្ចារ្យអស្ចារ្យនេះជាការលោតឆាត់ដ៏ល្អប្រសើរ នេះជាការហោះហើរដ៏ល្អប្រសើរអ្វីៗទាំងអស់ល្អប្រសើរ
កាលពីថ្ងៃទី6ខែមិថុនាឆ្នាំ1944លោក Rice ជាពលបាលម្នាក់អាយុ22ឆ្នាំនៃកងពលធំឆាត់យងទី101ក្រុមទាហានជាង 13,000 នាក់បានលួតឆាត់យងនៅពីក្រោយខ្សែត្រៀមតបសត្រូវនៅពេល75ឆ្នាំបន្ទាប់មកលោក Rice បានរំលឹកជាថ្មីអំពីភាពច្របូកច្របល់នៅថ្ងៃនោះលោក Rice បានថ្លែងថា
We were spread over so many miles it took a week and a half to get together
ពួកយើងបានលោតឆាត់យងចុះដល់ដីរាយប៉ាយគ្នាជាច្រើន miles ហើយបានចំណាយពេលមួយអាទិត្យកន្លះដើម្បីប្រមូលផ្ដុំគ្នា
ពួកទាហានសហរដ្ឋអាមេរិកបច្ចុប្បន្នទាំងប្រុសទាំងស្រីជាង1300នាក់ស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ Normandy ដើម្បីប្រមូលទិវា D-Day ជាមួយពួកទាហានជិត1000នាក់មកពីទ្វីបអឺរ៉ុបនិងប្រទេសកាណាដាលោកពលបាល់ Rocky Carr នៃកងទ័ពជើងគោកសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថា
Bringing together tonight the might of our allies and partners are what make us strong and I think that's what
ការនាំមកជាមួយគ្នានៅកម្លាំងនៃពួកសម្ព័ន្ធមិត្តនិងពួកដៃគូរបស់យើងជាអ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងខ្លាំងហើយខ្ញុំយល់ថានេះជាអ្វីដែលនាំឲ្យយើងទទួលជ័យជំនះកាលពី75ឆ្នាំមុនហើយខ្ញុំចង់និយាយបន្ថែមថាសម្ព័ន្ធភាពនេះបានថែរក្សាឲ្យមានសន្តិភាពវត្តមាននេះនិងសម្ព័ន្ធភាពនេះនៅតែរក្សាសន្តិភាពរហូតដល់ថ្ងៃនេះ
ក្រុមទាហាន 21,000 នាក់នៃកងពលធំទី4របស់កងទាហានថ្មើរជើងសហរដ្ឋអាមេរិកបានឡើងគោកនៅឯឆ្នេរខ្សាច់យូថានៅទិវា D-Day លោក William Miller បានស្ថិតនៅក្នុងចំណោមក្រុមទាហានទាំងនេះលោក Miller បានថ្លែងថា
Our young people today don't know
enough ពួកមនុស្សវ័យក្មេងរបស់យើងនៅពេលសប្តាហ៍នេះមិនបានដឹងគ្រប់គ្រាន់អំពីអ្វីដែលបានកើតឡើងពិតប្រាកដទេ
ពួកសមាជិកបច្ចុប្បន្ននៃកងពលធំទី4របស់កងទាហានថ្មើរជើងសហរដ្ឋអាមេរិកបានដើរពីឆ្នេរខ្សាច់យូថាទៅកាន់ Sainte-Marie-du-Mont ដែលជាភូមិទី1បានត្រូវរំដោះដោយក្រុមទាហានសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអនុស្នេហ៍ឯក Joshua Kelba នៃកងពលធំនេះបាននិយាយថា
It's just the respect that you get being American here.
ការគោរពដែលយើងបានទទួលនៅក្នុងប៉ែកខាងជើងនៃប្រទេសបារាំងក្នុងឋានៈជាជនជាតិអាមេរិកម្នាក់ជាការនាំឲ្យមានភាពភ្ញាក់ផ្អើល
មានទង់ជាតិអាមេរិកនៅគ្រប់កន្លែងភូមិ Sainte-Marie-du-Mont ក៏ដូចជាភូមិនៅទូទាំងតំបន់ Normandy ដែរបានត្រូវធ្វើឲ្យដូចទម្រង់ដើមនៃភូមិបារាំងក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2ពួកអ្នកស្រុកដែលមានការរំភើបចិត្តបានទៅចូលរួមក្នុងពិធីនេះដោយបង្ហាញសម្លៀកបំពាក់និងរថយន្តល្អៗរបស់ពួកគេអតីតមន្ត្រីសុខភាពមួយនៅក្នុងភូមិនោះជាផ្ទះបណ្ដោះអាសន្នសម្រាប់ពួកទាហានជើងចាស់ក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2មួយចំនួនដែលហាក់ដូចជារំភើបចិត្តខ្លាំងដោយការយកចិត្តទុកដាក់ដែលពួកគេបានទទួលពីពួកអ្នកស្រុកនិងពួកទេសចរអ្នកស្រី Alison Osborne ដែលជាអ្នកទេសចរអាមេរិកបានថ្លែងថា
I mean the greatest generation is leaving us. So the opportunity to meet them
ចំនួនមនុស្សមហាអស្ចារ្យកំពុងចាកចេញពីយើងហើយដូច្នេះឱកាសជួបពួកគេនិងឱកាសដើម្បីឲ្យពួកកូនយើងយល់អំពីព្រឹត្តិការណ៍នេះមានសារៈសំខាន់ណាស
់កាលពីថ្ងៃពុធនោះដែរនៅខាងកើតលើឆ្នេរខ្សាច់ Omaha កងពលតូចទាហាន Ranger ទី75បានធ្វើត្រាប់ជាថ្មីការឡើងជញ្ជាំងថ្មភ្នំ Pont du Oc នៅពេលដែលទាហានកម្ពុជា500នាក់បានឡើងច្រាំងថ្មចោតដើម្បីវាយប្រហារនឹងកាន់កាប់កន្លែងការពាររបស់ពួកណាហ្ស៊ីនៅពេលមានការបាញ់ទម្លាក់យ៉ាងខ្លាំងពីក្រុមទាហានអាល្លឺម៉ង់ណាហ្ស៊ីនៅពេលដែលចំនួនពួកទាហានជើងចាស់ដែលបានចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ D-Day បានចុះថយពួកទាហាននិងពួកយុទ្ធជននៅទីនេះនិយាយថាពួកគេបដិញ្ញាចិត្តរក្សាទុកការចងចាំអំពីមហាភ័យនិងពលិកម្មរបស់ពួកបព្វជនពួកគេដែលបានត្រូវធ្វើកាលពី75ឆ្នាំមុននោះ
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ស្របពេលដែលក្រុមមន្ត្រីរបស់គណៈកម្មការសហភាពអឺរ៉ុបមកពិនិត្យស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសកម្ពុជានៅត្រូវការប្រព័ន្ធឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA របស់សហភាពអឺរ៉ុបដដែលដោយសារតែប្រព័ន្ធនេះបានជួយដល់ជីវិតកម្មករកាត់ដេរប្រមាណ70,000នាក់និងគ្រួសាររបស់ពួកគេប្រមាណ2លាននាក់ផ្សេងទៀត លោកខុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមមន្ត្រីរបស់គណៈកម្មការសហភាពអឺរ៉ុបទទួលបន្ទុកពាណិជ្ជកម្មនិងការបរទេសបានចាប់ផ្ដើមជួបពិភាក្សាជាមួយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងក្រុមមន្ត្រីរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលក្រោមក្របខ័ណ្ឌរបបពាណិជ្ជកម្មអវ័យអ្វីទាំងអស់លើកលែងតែអាវុធឬហៅថា EBA ដែលជាប្រព័ន្ធធនាអនុគ្រោះពន្ធដល់ការនាំចូលទំនិញកម្ពុជាទៅទីផ្សារសហគមន៍អឺរ៉ុបដោយគ្មានបង់ពន្ធគយតាមការបញ្ជាក់របស់លោកចុចអេកាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំកម្ពុជាក្រុមមន្ត្រីគណៈកម្មការសហភាពអឺរ៉ុបនឹងជួបជាមួយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជាច្រើនអ្នកនិងភាគីពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតដើម្បីប្រមូលព័ត៌មានទាក់ទិនស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នសេចក្តីជូនដំណឹងខ្លីមួយចុះថ្ងៃទី6ខែមិថុនាដែលបានបង្ហោះលើគេហទំព័រក្រសួងការបរទេសនិងកិច្ចសហប្រតិការអន្តរជាតិរបស់កម្ពុជាបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាលោកប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានជួបពិភាក្សាជាមួយគណៈប្រតិភូសហភាពអឺរ៉ុបដឹកនាំដោយលោកសង់គ្រីស្តូបបេឡាតអគ្គលេខាធិការរងនៃមន្ទីរការបរទេសសហភាពអឺរ៉ុបក៏ប៉ុន្តែក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាមិនបានបញ្ជាក់លម្អិតអំពីខ្លឹមសារនៃការពិភាក្សានោះទេយ៉ាងណាក៏ដោយលោកកេតសោផាន់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសនិងកិច្ចសហប្រវត្តិការអន្តរជាតិបានប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃប្រហ័ននេះថាដំណើររបស់លោកសង់គ្រីស្តូបបេឡាតគឺជាផ្នែកមួយនៃការអញ្ជើញរបស់ស្ថានទូតប្រទេសបារាំងប្រចាំកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះ
លោកសង់គ្រីស្តូបបេឡាគាត់បានបញ្ជាក់ថាគាត់អញ្ជើញមកទៅសកម្មភាពកម្ពុជានេះមិនមែនជាផ្នែកមួយនៃបេសកកម្មរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនៅក្នុងដំណើរការ EBA ទេតែលោកអញ្ជើញមកនេះតាមការអញ្ជើញរបស់ស្ថានទូតបារាំងនៅភ្នំពេញដើម្បីចូលរួមសន្និសីទរបស់អគ្គរដ្ឋទូតបារាំងនៅភ្នំពេញស្ដីអំពីទំនាក់ទំនងអាស៊ាននិងសហភាពអឺរ៉ុប
លោកអះអាងថាដោយសារតែលោកប្រមុខការទូតកម្ពុជាបានលើកឡើងពីវឌ្ឍនភាពកម្ពុជាក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើរបស់សហភាពអឺរ៉ុបក្នុងបញ្ហាប្រជាកម្មនោះភាគីទាំងពីរក៏បានឯកភាពបន្តពិភាក្សាលើបញ្ហា EBA នេះលោកមានប្រសាសន៍ថា
ចុងក្រោយគឺភាគីទាំងពីរឯកភាពគ្នាជាគោលការណ៍ធំធំនោះគឺថាយើងនឹងបន្តកិច្ចសន្ទនាដើម្បីផ្ដិតខំដើម្បីរកដំណោះស្រាយលើបញ្ហា EBA នេះ
មន្ត្រីនាំពាក្យដដែលឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងក្នុងការរក្សាទុកប្រព័ន្ធឋានៈអនុគ្រោះពន្ធនេះដើម្បីទ្រទ្រង់កម្មករដែលធ្វើការនៅក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរនៅកម្ពុជាប្រមាណជា70ម៉ឺននាក
់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺនឹងធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដើម្បីរក្សានៅស្ថានភាពអនុគ្រោះពន្ធ EBA ហ្នឹងបានដែលហេតុថាសម្ដៅយ៉ាងណាគឺ EBA ហ្នឹងគឺបានជួយទៅដល់កម្មករប្រមាណជា70ម៉ឺននាក់ហើយនឹងអ្នកដែលទទួលផលប្រយោជន៍ពីពួកគាត់ហ្នឹងប្រមាណជា2លានអ្នកទៀតបានអញ្ចឹងគឺរដ្ឋាភិបាលបានយកចិត្តទុកដាក់ណាស់ពីរឿងថាធ្វើម៉េចចង់ឲ្យបានរក្សាសន្តិភាពអនុគ្រោះពន្ធ EBA នេះក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលអាចធ្វើបានតែក្នុងកម្រិតមួយដែលក្នុងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ក្របខ័ណ្ឌនីតិរដ្ឋដែលរដ្ឋាភិបាលប្រកាន់យកគឺថាมันអាចឆ្លងបន្ទាត់ក្រហមនៃការរក្សាឯករាជ្យនិងអធិបតេយ្យភាពជាតិបានទេ
VOA បានព្យាយាមសំការអធិប្បាយបន្ថែមពីលោកចុចអេកាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំកម្ពុជាអំពីបេសកកម្មស្វែងរកការពិតរបស់ក្រុមមន្ត្រីគណៈកម្មការអឺរ៉ុបខាងលើតែលោកសុំមិនទាន់ផ្ដល់សេចក្តីបញ្ជាក់លម្អិតព្រោះនឹងមានការចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយបន្ទាប់ពីបេសកកម្មនេះត្រូវបានបញ្ចប់កាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019កន្លងទៅនេះគណៈកម្មការសហភាពអឺរ៉ុបប្រកាសចាប់ផ្ដើមដំណើរការជាផ្លូវការដែលអាចនឹងឈានទៅដល់ការព្យួរបណ្ដោះអាសន្ននៅឋានៈអនុគ្រោះពន្ធប្រតិកម្ម EBA ពីប្រទេសកម្ពុជាដោយសារតែការធ្លាក់ចុះនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសហគមន៍អឺរ៉ុបបានផ្ដល់ហេតុផលនៃការផ្ដើមដំណើរការនេះថាដោយសារកម្ពុជាមិនទាន់អាចដោះស្រាយបញ្ហាចម្បងមួយចំនួនដូចជាការច្រានចោលសិទ្ធិនយោបាយការរឹតបន្តឹងនានាទៅលើសង្គមស៊ីវិលសហជីពការមិនផ្ដល់សេរីភាពសារព័ត៌មាននិងការដោះស្រាយបញ្ហាផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចលោកសង្សានករណាមន្ត្រីនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកបានប្រាប់ VOA ថាក្រុមមន្ត្រីគណៈកម្មការសហភាពអឺរ៉ុបបានសាកសួរក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលអំពីបច្ចុប្បន្នភាពនៃការឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទៅនឹងស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងនយោបាយដែលជាលក្ខខណ្ឌតម្រូវក្នុងកិច្ចអនុគ្រោះពន្ធប្រតិកម្មរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបលោកថាក្រុមមន្ត្រីដដែលក៏បានផ្ដោតជាសំខាន់ទៅលើការផលិតស្ករសដែលមានប្រភពចេញពីដំណាំអំពៅនៅក្នុងខេត្តកោះកុងកំពង់ស្ពឺឧត្តរមានជ័យនិងខេត្តព្រះវិហារប្រមុខការទូតសហភាពអឺរ៉ុបនៅកម្ពុជាបានទាន់បញ្ជាក់បានថាបេសកកម្មរបស់ក្រុមមន្ត្រីគណៈកម្មការអឺរ៉ុបលើកទី2នេះ និងបញ្ចប់ទៅនៅពេលណានោះទេដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់មន្ត្រីគណៈកម្មការសហភាពអឺរ៉ុបនេះជាផ្នែកមួយនៃនីតិវិធីមុននឹងឈានទៅដល់ការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធការដកហូតពិតប្រកាសអាចនឹងធ្វើឡើងនៅខែសីហាឆ្នាំ2020ប្រសិនបើមិនមានការធ្វើឲ្យប្រសើរផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាសហភាពអឺរ៉ុបទុកពេលដើម្បីតាមដានស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាយោងតាមការវិតម្លៃរបស់ធនាគារពិភពលោកកាលពីខែឧសភាកម្ពុជាអាចនឹងខាតបង់ទឹកប្រាក់យ៉ាងហោចណាស់ចន្លោះពី500លានដុល្លារអាមេរិកទៅជាង600លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំប្រសិនបើសហភាពអឺរ៉ុបសម្រេចព្យួរការអនុគ្រោះពន្ធ EBA ដល់កម្ពុជានោះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមរករកមួយក្រុមបានចូលក្នុងអណ្ដងរ៉ែខ្ជុងថ្មមួយនៅក្នុងប្រទេស Nouvelle-Zélande ជាលើកដំបូងបង្អស់ចាប់តាំងពីពេលដែលមានមនុស្ស29នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការផ្ទុះកាលពីឆ្នាំ2010គ្រួសារនៃជនរងគ្រោះកំពុងតាមដានការចូលទៅក្នុងអណ្ដូងរ៉ែ Pike River ឡើងវិញដែលជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់មួយភស្តុតាងណាមួយដែលបង្ហាញពីការផ្ទុះនិងត្រូវប្រកល់ជូនប៉ូលីសលោក Phil Mercer រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Sydney ប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយលោក P. Sophia ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
មនុស្ស29នាក់បានស្លាប់បន្ទាប់ពីមានការផ្ទុះមួយនៅអណ្ដូងរ៉ែ Pike River ប្រទេស Nouvelle-Zélande កាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2010សារសពរបស់ជនរងគ្រោះមិនដែលត្រូវបានគេយកចេញមកខាងក្រៅនោះទេក្រុមរុករកដែលមានឈ្មោះថា Pike River Recovery Agency បានបញ្ជាក់ថាក្រុមគ្រួសាររបស់ជនរងគ្រោះសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលក្រុមអ្នកជំនាញបានត្រឡប់មកពីអណ្ដូងដែរនោះវិញដោយពួកគេបានចូលទៅទីនោះជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីពេលដែលសោតនកម្មបានកើតឡើងកាលពី9ឆ្នាំមុនក្រុមអ្នកជំនាញខាងរុករកនេះនឹងចំណាយពេលជាច្រើនខែដើម្បីធ្វើកិច្ចការនេះការចូលទៅក្នុងអណ្ដូងរ៉ែឡើងវិញនេះជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលមិនសូវបានផ្សព្វផ្សាយច្រើននោះទេសម្រាប់គ្រួសារជនរងគ្រោះដោយសារតែពួកគេបានស្នើសុំឲ្យមានការរក្សាការសម្ងាត់អ្នកស្រី Jacinda Ardern នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេស Nouvelle-Zélande បានបញ្ជាក់ថា
We on the request of the families really lift it to the agency to announce and then manage the point at which they remove that final piece of concrete which symbolizes re-entry into the drift.
តាមការស្នើសុំរបស់គ្រួសារជនរងគ្រោះយើងនឹងប្រគល់ការងារនេះឲ្យទៅក្រុមហ៊ុនរុករក Pike River Recovery Agency ឲ្យប្រកាសនិងគ្រប់គ្រងបញ្ហានេះរហូតដល់ពេលទីភ្នាក់ងារនេះដោះរបាំងចុងក្រោយដើម្បីបង្ហាញពីការចាប់ដានចូលទៅក្នុងអណ្ដូងរ៉ែម្ដងទៀតនេះជាអ្វីដែលយើងបានប្រគល់ឲ្យពួកគេគ្រប់គ្រងសម្រាប់ការស្នើសុំរបស់ក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះព្រឹត្តិការណ៍នេះនឹងមិនធ្វើជាសាធារណៈនោះទេប៉ុន្តែពួកគេនឹងទទួលបានការជួយដំណឹងគ្រប់ពេលខ្ញុំគិតថាវាស័ក្តិសមក្នុងការធ្វើតាមសំណុំពររបស់ក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះ
ក្រុមរុករក Pike River Recovery Agency បានចំណាយពេលមួយឆ្នាំដើម្បីត្រៀមចូលទៅក្នុងអណ្ដូងរ៉ែឡើងវិញក្រុមនេះត្រូវបំបែករបាំងបេតុងដែលបិទអណ្ដូងរ៉ែនេះបន្ទាប់ពីមានគ្រោះមហន្តរាយក្នុងឆ្នាំ2010កើតឡើងមកនិងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានខ្យល់ចេញចូលតាមផ្លូវចូលក្នុងអណ្ដូងរ៉ែនេះបេសកកម្មចូលទៅក្នុងអណ្ដូងរ៉ែនៅកោះភៀកខាងត្បូងនេះកាលពីលើកមុនៗត្រូវបានពន្យាពេលកិច្ចប្រឹងប្រែងនាពេលថ្មីៗបំផុតមួយត្រូវបានលុបចោលកាលពីពេលថ្មីៗនេះបន្ទាប់ពីគេរកឃើញថាអុកស៊ីហ្សែនមានកម្រិតមិនធម្មតាគេបានរាយការណ៍ថារដ្ឋាភិបាល Nouvelle-Zélande កំពុងចំណាយប្រាក់ចំនួន 23.5 សែនដុល្លារអាមេរិកដើម្បីចូលទៅក្នុងអណ្ដូងរ៉ែនោះឡើងវិញនិងដើម្បីស៊ើបអង្កេតពីអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅថ្ងៃកើតហេតុរដ្ឋាភិបាលមុនបានប្រាប់សាច់ញាតិជិតដិតរបស់ជនរងគ្រោះថាវាមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់ក្នុងការព្យាយាមចូលទៅក្នុងអណ្ដូងរ៉ែដើម្បីយកសាកសពរបស់ជនរងគ្រោះការស៊ើបអង្កេតមួយបានរកឃើញថាប្រព័ន្ធសវត្ថិភាពនៅក្នុងអណ្ដូងរ៉ែនោះមិនមានគ្រប់គ្រាន់ហើយគេមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការរាយការណ៍អំពីកម្រិតអ៊ូស្មានមេតានដែលមានច្រើនហួសហេតុនោះទេជនរងគ្រោះភាគច្រើនជាជនជាតិ Nouvelle-Zélande រីឯជនរងគ្រោះផ្សេងទៀតមកពីប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងអង់គ្លេសជនរងគ្រោះក្មេងបំផុតដែលបានស្លាប់គឺលោក Joseph Danbar លោក Joseph Danbar ឈានចូលវ័យ17ឆ្នាំនៅមុនថ្ងៃកើតហេតុនិងបានស្លាប់នៅវេនធ្វើការក្នុងអណ្ដូងរ៉ែលើកទី1របស់ខ្លួនហេតុការណ៍គ្រោះមហន្តរាយក្នុងអណ្ដូងរ៉ែកាលពីឆ្នាំ2010នេះ គឺជាគ្រោះថ្នាក់ដ៏អាក្រក់បំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសនូវែលសេឡង់ក្នុងរយៈពេលជិត1ទសវត្សកន្លងមកនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងប៉ូជីននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកប៉ូជីនបាទ
អរគុណគិលានុកថាយិកាអាឡម៉ង់ម្នាក់បានត្រូវតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់គុកអស់មួយជីវិតកាលពីថ្ងៃពុធចំពោះការសម្លាប់អ្នកជំងឺ85នាក់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យនៅក្នុងអ្វីត្រូវគេជឿជាក់ថាជាការសម្លាប់ដ៏អាក្រក់អកៃបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្របន្ទាប់ពីសង្គ្រាមរបស់អាឡម៉ង់មក Neil Hogel បានត្រូវកាត់ទោសពីការធ្វើឃាតអ្នកជំងឺរបស់ខ្លួនជាច្រើននៅឯមន្ទីរពេទ្យ2កន្លែងកាលពី5ឆ្នាំមុននៅចន្លោះឆ្នាំ2000ដល់ឆ្នាំ2005ពួកអាញាធរនិយាយថាជនរងគ្រោះដែលមានអាយុពី34ឆ្នាំដល់96ឆ្នាំបានត្រូវជននោះជ្រើសរើសចាក់ថ្នាំសម្លាប់មេដឹកនាំចិនលោកស៊ីជីងពីងកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋរយៈពេល3ថ្ងៃនៅប្រទេសរុស្ស៊ីដែលមានគោលបំណងសង្កត់ពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងចិននិងរុស្ស៊ីហើយនឹងទំនាក់ទំនងដ៏ជិតស្និទ្ធរបស់លោកជាមួយប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីVladimir Putin នៅពេលដែលមានទំនាក់ទំនងកាន់តែតឹងតែងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីបានប្រាប់មេដឹកនាំសំតោប្រធានាធិបតីស៊ីបានប្រាប់មេដឹកនាំរុស្ស៊ីថាក្នុងរយៈពេល6ឆ្នាំកន្លងមកនេះយើងបានជួបគ្នាជិត30ដងប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងពីងបាននិយាយថារុស្ស៊ីជាប្រទេសតែមួយគត់ដែលខ្ញុំបានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចច្រើនបំផុតហើយប្រធានាធិបតីពូទីនជាមិត្តភក្តិនិងជាសហការីដ៏ជិតស្និទ្ធបំផុតរបស់ខ្ញុំសហភាពអាហ្វ្រិកនិយាយថាខ្លួនបានបញ្ឈប់ប្រទេសស៊ូដង់ពីសកម្មភាពទាំងអស់រហូតទាល់តែរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំស៊ីវិលមួយត្រូវបានបង្កើតឡើងក្រុមប្រឹក្សាសហភាពអាហ្វ្រិកនិងសន្តិសុខបានប្រកាសពីការបញ្ឈប់នេះកាលពីថ្ងៃពុធនៅពេលដែលពួកមេដឹកនាំបាតកម្មនៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់បានចានចោលសំណើមកពីក្រុមប្រឹក្សាយោធាដែលកំពុងដឹកនាំប្រទេសដើម្បីចរចាអនាគតខាងនយោបាយរបស់ប្រទេសនោះកោះតៃវ៉ាន់ប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួនបានធ្វើសំណើជាផ្លូវការទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីទិញរថក្រោះធុនថ្មីនិងប្រព័ន្ធកំជួយមីស៊ីលបាញ់រថក្រោះជាចំណាត់ការមួយដែលបានធ្វើឲ្យមានការឆ្លើយតបប្រកបដោយការខឹងសម្បារពីរដ្ឋាភិបាលចិនដីគោកក្រសួងការពារប្រទេសកោះតៃវ៉ាន់បានប្រកាសការពីថ្ងៃពុធថាខ្លួនចង់ទិញរថក្រោះប្រភេទ108 M1A2 Abrams កំជួយមីស៊ីលប្រឆាំងនឹងរថក្រោះ1500ដើមនឹងកំជួយមីស៊ីលបាញ់យន្តហោះដែលបាញ់ពីលើស្មាដែលមានតម្លៃទាំងអស់ជាង 2,000 លានដុល្លារក្រសួងការពារប្រទេសកោះតៃវ៉ាន់និយាយទៀតថាសំណើនេះកំពុងដំណើរការតាមធម្មតា
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.